Yaraba tup klasi tup kubavi luatin ni wawaw. Simeti tsunu ni nouvelle plateforme pour la continuité ni fifan li anandek tan filajana faroptun dan fandimbi teto tamzenu mapaantan vawoka sin firnen. Tukun karuana lu niatu mapaantan malakasi vwamrusu am ni fikionandu pirnena. Nanum kanduan ni fuara irasa pirnena wantu karini neban vua teto Madagascar nan firma da andi an fatilomru pul. Fuara maditan imiandu tatirana itu andin vua tam. Nanuta marpakastana wanizien na mianatana nubaka ni tupundaka ni Afrika tiwa mnitaranza juito ni tona ruwa mropul suruarivu si mfibatana punjabi ni tona raike mropul suruarivu tini ya mlapapanzakana ya vlu ni flupirinena Andy Radwell. Niani vila ni mivaini an Birmania ketini lebe an diplomasi rusiana Sergei Lavrov manuwa na fitundana Birman na mo ni fitundana ani Rusi. Andy Robel na teknisyan na merakam tikia James Daniel na manluna mikro manasa na wanarakani wawaito mni Radio Don Bosco. Arak nabara tam luatin bovoteo dem tak ni ankafa na ni adifta mifutta mniatu mapaanta malagasi mialu ni rusu na mfikyo nandu pirinena ni nouvelle plateforme pour la continuité arak mfanambarana na toni jileo. Simeti tsunu izuro ni fifanli anandekta amfilazana faruptunda mfandimbi teto tamzenu na paanta mfawoka simfirinen. Ulana aradafta vukatumfia kinandu belota amnipa majfula ni vilani numisietu ranfaitan ni platformaz. Faptiniana sin fitadiavana vaulana miaraka mduwantu mapaanta mfirinena lakizanu suskifta arusu nande matuma aravu ratul janari apikambana awamzani vuvuna na izan fana zavan.
Mis problema strukturel na lala, mis reforma lala, tukune to eto mfirinena, andiniana ntiwe, agona nena rena mfirinena. Mresa kafono mongu yenu mgeni nulla tukunulla maro mleo konferansi nasional. Konferansi nasional na nawinga lue, eh? Rai zile na fera mtadana. We deba mwomban konstitusyon sin kod elektoral. Fantanina tukuni peda kalun prealha belo nadini de we. Mbola mande veti demokrasi liberal la te. Mande veti demokrasi liberal li rusu tsikiti. Yu vende to deba yu sabi. Vadge kele federalis mandae. Vadge kele tawi ni tera inne. Vadge. Zlo. Fan faitana yazia. Asif deba de hon fa inno futre ma panta tsiket. Falasa filana tuerena. Le conférence nationale. Zai manuko na rote mepeka we bando vulgari jena mzele hevu tawe ina mte na futu rafta mapahantra mkasa
amzira la pirinen zayetan de maru pila rarantandata tena ministeran ramba in malagasi tamni anfaruni virena nyasa tena nivanti ministera iti ifasa mana nampaikadi itinzara na nyasa iropiasa minister awanatin fiandasa na mfionana utatirana yarana mnifiatidina ndepublikia akotseru sultena yatika izani. Ifanalifa ina mfiatidina ndepublikia mu ni antu tataratasa mlakta marari ya ministera simvawula na mfandakia mzani araka mfanadiadina manukana na tote na minister. Manazavari Rajo Baruelna Faratina sekretera general nsendika mpiasa ministera nrambayini nani sempimira.
Yaransike malala muzan fa nisperturbasyon atz fa tumba na nakil zan teto ministera nrambayini ifa raifula na miotu saita mlifitukuna na faupe na tawin. Na napake ifchanefa nsendika rutunta we halo miatuna ni kref na numbuka umal magaina zan. De ni piasa reto to ministera muzan de miezak. Manenzika ni eshiyonsa na zeasa reta ni vangukto. In muzanya anjaikitra ni direksyon tsirairay. O ministera ni maita we tino prioritea tino eshiyonsa tika tsimentinzeana. De miezaka ni tsirairay zanya ifirna mze ritma normala zay alu zanya kechin. Ni usajeko an efa hitatsika fa milahatra dia milahatra izao amin'ny ministera dia miezaka izahay mandray an'ny dosia an-jareo ary tretena toy ny isan'andro.
Ina no karazana masivana apetrakareo izany fa ao anatin'izay fionana izay?
Ny masivana angambany an aloha tonga dia tsoroko ilay resaka hoe ny adidina syndika anankiroa dia mitondra teny ny mpiasa eto amin'ny ministeran-drarambahiny. Iny aloha izany no tsy maintsy ataonay amin'ny ho andro. Ny resaka indray hoe raha ohatra hoe tsy tonga amin'ny tanjona irina tsy mivalo ny fitakiana tsarankamba verina eto fa miverina amin'ny fitokonan'izay manomboka amin'ny herinandro ambony raha tena hita fa tsy mitondra any amin'ny vaaolana tsapahitanana le fampidiniana rapiso efatra aogositra.
Na tsy aro irery any ny syndikana ny tamin'ny fitoerinandro nanaova mpiasa ny fitokonana satria tsy nisy ny fionana ary tsy tazana mihitsy ny ministra Piazy ireo. Miandrandra fanaisana andraikitra matotra sy maharitra mba hamerenana amin'ny niasa indrindra ny afahana mampiatra ny lalàna amin'ny feny ministera sy mpiara-miasa aminy ny syndika. Ny filohan'ny syndika Saint-Pimira Razakandrema Andria.
Raha isy ary ny fifampiresahana dia angatana eo fifampiresahana mitondra vahaolana no omenanay a fa tsy fametrapetrahana fotsiny ka izay no lasa maresy lahatra kokoa ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto anivon'ny ministera amin'izao zany hoe aloha amin'izay olona matapaka no iresahana toany eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika mba hama aingana ny olana mba tsy hiverenany fitokonana eto aminay intsony a sy afahana miroso a amin'ny asa.
Azo tika hoe nylefitra ihany ve zany nareo?
Izahay moa eto anivon'ny ministerana rahambahiny de olon'ny fifampiresahana amin'izay zavatra atao rehetrarehetra, misy ny zavatra afaka ekena, misy ny zavatra tsy afaka ekena ka inona fa amin'ny mampa Andrianjoany Matianina mampa mpiara-miasa eto anivon'ny ministerana rahambahiny de ao anatin'ny fifampiresahana ihany a no ahitana vahaolana. Tina mariana koa fa ny filohan'ny repoblika ny lehibe ny diplomasia malagasy. Izy a no antanatohatra faratapony anay mpiara-miasa ny ministeran'ny rahambahiny ka inona fa tokony ho avita zavatra izay olona rehetrarehetra avy eo didinny fiadidinan'ny repoblika anao application amita an'izay zavatra nangatahana sy ny fifampiresy ny fampiresahana avy eo tompoko.
Ivadika amin'ny tontolo ny angovo isika mitohy foana tsy misy fahatapatapahana ny fanafara Madagasikara solika ranonambara ny talia jeneraly ny ofisy malagasy ho an'ny akoranafo na ny OMS amin'ny herinandro avy zao no tonga eto amintsika ny sambo hitondra solika nafarana ranonambara ny tompony andraikitra hatrany. Kazoala impolo tapitrisa litatra sy lasantsy efatra ambin'ny folo tapitrisa litatra no avy amin'izany. Ny farany volana jona izao no nisy lasa teo no nisy sambo efatra nitondra solika ary mbola mihoatra ny sivy tapitrisa litatra nitahirina gazoala amin'izany ary mahery ny fitoetsy asy telo tapitrisa litatra nitahiry ho an'ny lasantsy. Tsy fifandanjana amin'ny fizarany lotoby mpanjara solika no nisy sy mitarika ny tsy fahitana gazoala tamin'ny toerana maromaro fa mbola ampitsara nitahiry hoy Andriamatoa Olivier Jean Baptiste talia jeneraly ny OMS.
Satria moa zany resaka hoe tahiry amin'izay ny jerena akaiky eto Antananarivo zany a dia misy mihoatra ny 9 million de litres ny gazoala amintsika amin'nyteny zao amin'ny andro any. 9 million de litres zany a mitondrantsika any amin'ny 15 jours any hoany zany ny autonomie de ny eo amin'ny tahiriny essence eo amin'ny 15 jours eo koa any amin'ny 3 million 700 000 litres any hoany zany ny tahiriny essence. Midiky zany a fa ampitsara zany ny stocky eto Antananarivo zany satria eto moa le ohatra misy somary mikorotanrotana kely ny le stock zany misy fa somary misy déséquilibre ao anatin'le izy, misy mahasamihafana kely entrany opératera sasany sy ny opératera sasany fa isan'andro any a misy produit mivoaka foana fa ao amin'ny depot na larbisy depot any sonerany.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia nanomboka androany ny foara iraisam-pirenena ho an'ny toekarena eny ambanivohitra eto Madagasikara na ny fiermada andeha amin'ny 2020. Foara manitra ny 5 andro taterahana eto andrenivohitra avorilanina eny amin'ny kianja maki Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra ireo tantsavy amin'ny lafivalinosy mitondra mivokany itadiavana lalambarotra. Manatena lalambarotra vaovao noho izany ny fiezahana manatsaratrany ny kalitaon'ny vokatra ireto tantsa ireto. Porofony ireo tantsa mpamokatra manerana ny nosy amin'ny alalan'izany foara izany ny fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny toekarena eny ambanivohitra, ny fampiaran'izy ireo ny famokarana manaraka amin'ny fenitra sy ny kalitao takinitsena. Tsy ho fampiroboroboana sy ampiariny any fa isariana ny mpanjifa sy ny mpampiasa vola hividy ny vokatra izy ireo. Mendrim-piderana mitatsa hoy ny filoham-panorona ny fiermada fa na dia sarotra aza ny vanim-potoana iainana ankehitriny tsy nitaray tanamepaka izy ireo ny antoka amin'ny fahatongavany teto andrenivohitra. Andriamatoa Jacques Ramanatsoa.
Nampiavaka mihitsy ny fiermada tamin'ity taona ity zany a dia tantsa vaovao fa tsy le mpandray anjara hatramin'izay no tonga ary zareo no tonga nysoratra anarana voalohany indrindra ary gaga daolo le mpandray anjara mahazatra ireny zany a fa reny moa tamanan'le faraparany vao tonga de efa lasan'le tantsavy vaovao ny toerana zany sady maro de maro mihitsy a no tsy nahazo toerana zany a ny taratara rehetra. ary zava-dehibe amin'izany rehetrehetra zany a dia ny anto tena ry zareo ary mihevitry foana ny mpandray anjara etoan'ny mpamatsy vola avy any velany fa tena tanjaha misikina mihitsy izy a miato tena izy zany makaty e satria re noho ny laza ny fermada fa azahoana tombony makaty ary ny mampiavaka azy kely koa amitya ny mpanao fikaroana zany eto andrenivohitra no misy sy ny avy any ivelany any koa any amin'ny faritra vitsivitsy a no tena mampiseho a ny voka-pikaroana amin'ny ampanosoana sy ampivarana ny toekarena eto Madagasikara indrindra ny any ambanivohitra.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika atsangana ny dojo nasionala na ny toerana fanaovana fanazaratena manara-penitra ho an'ny taranja judo sy ny fibatana fonjabe ary ovatsiana fitaovana izy ireo amin'izany. Anampin'ny atleta malagasy amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2022 ny fitondram-panjakana hoy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo nandritra ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ny zenina mianadana ny lobaka amin'ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja judo ny taona 2020 sy ny fibatana fonjambe ny taona 2020. Notolorana chevalier de l'ordre de mérite iro nahazo medaly volamena ary chevalier de mérite sportif kosa no natolotra ho an'ireo zay nahazo medaly alimo. Ankoatr'izay dia samy notolorana ny vola fankasitrahana ihany koa izy ireo. Tozoary ny ampahany tamin'ny lahateniny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra izany lanonana teny Iavolo izany.
Ny voalohateniko aloha dia miarahaba anareo atleta izay mitondra avo ny voninam-pirenena satria zava-dehibe loatra izany hoe champion sy champion d'Afrika izany. Ny medaly dia iny no vokatra azo noho ny fikirizana izay natao. Rehefa azonareo izany medaly izay mitondra avo ny voninam-pirenena izany dia ataoko fa hitsy ny sirarina raha ohatra ka noentina nihoatra ny Madagasikara ny laza ny firenena malagasy. Efa voasokotra sy voalaza ao anatin'ny velorano fa 13 ihany koa moa ny hoe ny fanatanjahantena dia atao ampiakatra anamarika ny ampom-pirenena. Nametraka tsika isaky ny mahazo an'izany champion d'Afrika zany, nametraka tamin'ny rugby, nametraka tamin'ny baolina kitra. Ataoko angamba ny famendrika ny mba ahazo toerana sahazasy na ny eo amin'ny judo na ny eo amin'ny fibandana fonjambia ka eto a dia miteny aminareo noho ny fangatahanareo teo a fa dia metraka dojo national isika na ho an'ny judo na ho an'ny fibatana fonjabi. Toerana zay ao Mahamasina raha mety aminareo a raha mahita toerana hafa nareo a dia vonina isika anangana sy ametraka an'izany hoe dojo manara-penitra sahaza ny atletatsika izay koa mba hahafahanareo mifatoka tanteraka sy ampitoniny dia anampy anareo ny fitondram-panjakana.
Nankasitraka ny filohan'ny repoblika sy ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny filohan'ny federasionny taranja fibatana fonjambe noho ny fijerena ireo atleta mendrika sy ny fampanantenana anangana ilay dojo nasionala. Fanazavana
premier fahagiany zany iny natao androany iny fa mbola ho avy any anjaran'ireo atleta mendrika manaraka fany ny fibatana fonjambe satria nameny ny filoham-pirenena amin'ny dojo nasionala ler nametoko izy fa anome fitaovana ho an'ny atleta tsika ko dia afaliana zany ho an'ny fibatana fonjambe ary mitondra heritsika vaovao ho an'ny fibatana fonjambe indray zany ny fanoanany filoham-pirenena sy ny fanomezany ny dojo nasionala zay ahafahan'ireo atleta rehetra manao ny fanazaratena amin'ny fanomanana ireo lalao avy rehetra manaraka iraisam-pirenena. Araka ny teniny filoham-pirenena telo zany dia aleo miverina ao amin'ny toerana nahazatra satria mila zavatra ho vita malaky tsika satria ny fitaovana zany efa vonina ao ary trano dia efa misy fa fanatsarana sisa.
Ny tontolo ny fahasalamana tsy mbola fongotra ny valana retina COVID-19 eto amintsika noho izany misy indray amin'izao fotoana izao ny hetsika fanaovam-baksiny VOB manitra ny zato andro manerana amin'ny distrika 40% amin'ireo faritra 30% eto Madagasikara. Raha hoanin'ny faripiadidiny ny fahasalamana ambodratrimo manokana dia mahery ny 4.7 alina no kendrena ho vita vaksiny fanefitra mandritra izay zato andro izay. eny amin'ny tobi-pitsaboana sy amin'ny toerana voatokana eny anivon'ny fokontany no anaovana izany. Manampy fanazavana momba izay ny lefitra teknika ao amin'ny faripiadidin'ny fahasalamana Ambohidratrimo, dokotera Rawelson Jeremy.
Na dia efa hoe miena ary ny tany olona voan'ny aretina coronavirus dia mbola misy izy ary mbola tsy resy hatramin'izao. Dia ny antony tena anaovana azy zany dia mba hampakatra ny hery fiarovana amin'ny olona izay ataon'ilay vaksiny a, hiarovana azy amin'ny forma grave na tranga misy fahasarotana. Ny fanaovana vaksiny akoa tsy misakana ny olona iray tsy ho voan'ny aretina fa miaro amin'ny forma grave na tranga misy fahasarotana. Eo ihany koa le hoe mampiakatra ny hery fiarovana ho an'ny olona maromaro na raha atao hoe immunité collective. Rehefa tratra ny immunité collective dia midina ho azy ny tanjaky ny virus miena zany ny heriny ahafahana zany a miaro azy a tsy tratra n'ilay forma grave tsony zany ny akamaroany. Dia izay indrindra ny tena antso mbola anaovana an'ilay a campagne 100 jours filazana azy anatin'ny zato andro izay nanomboka tamin'ny 1 jolay teo a. Dia eo anatin'ny zato andro a dia mbola izy indray zany ny fanenjehana izay tahan'ny olona hanao vaksiny maty. Eo amin'ny 8,700 izay no tanjona enjehana eto amin'ny distrikan' Ambohidratrimo.
Ny 50 isanjaton'ny olona feno valo ambin'ny folo taona miakatra no kendrenao vita vaksiny fanefitry ny COVID amin'ny taona 23 sy 2 arivo. Ato anatin'ny zato andro dia ny 15,500 isanjaton'ny olon-dehibe eto Madagasikara no kendrenao vita vaksiny, izany hoe mponina mahery ny 3 tapitrisa anoany. Manentana ny olon-dehibe feno taona mba hanatona ny toeram-pitsaboana anao vaksiny fanefitry ny COVID arak'izany ny eo anivon'ny faripiadidin'ny fahasalamana Ambohidratrimo.
Manentana antsika rehetrarehetra ny olona feno valo ambin'ny folo taona mihoatra mba hanantona ny tobim-pahasalamana na ny fokontany na ny toerana izay efa voafaritra voatondra ny tobim-pahasalamana eny amin'ny kômina misy antsika tsirairay a avy eny a anatanteraka izany a fanaovana vaksiny a miaro amin'ny aretina COVID izany. Entanina ihany koa rehefa navita ny fatra voalohany a tsy atorotoro fa mila mivitaina ny fatra faharoa ary misy ihany koa ilay atao hoe booster na fanamafisana an'ilay a vaksiny. Amafisina fa mahamaimpoana ny fanaovana ny vaksiny ny COVID eny amin'ny tobim-pahasalamana sy ny toerana rehetrarehetra voatondro amin'izay a manatona amin'ny tobim-pahasalamana raha misy zahatra mbola mampisalasala anao na manitikitika anao mikasika ny fanaovana ny vaksiny COVID fa eny no azahoanao fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany.
Amin'ny tontolo ny fanabiazana andro faharoa amin'nylasy fahazavana ho fankalazana amin'ny 50 taona ny orena mpanazava eto Madagasikara ny androany, anarivony ireo ankizy sy zatovovavy avy amin'ny faritra 23 andrasana hiatrika ity lasy ity ary ny vadin'ny prime ministra lehibe an'ny governemanta no renim-piamin'izany. Ampahany tamin'ny afatra nomendramatoa Ntsay Lea, vadin'ny prime ministra lehibe an'ny governemanta.
Ny hafatra manokana tiako ampitaina aminareo tanora zazavavy sy ankizivavy anio dia ny mba hifosanareo amin'ny fianarana. Mampirisika ihany koa aho ny anaovanareo fiofanana na arakasa io na amin'ny fianarana izay ataonareo. Faharoa dia ny anananareo fitondrantena mendrika hatrany asehoy fa tena mpanazava tokoa ianareo. Arak'izay dia tsara ny manana vinam-piaina. Voleo ao anatinareo ao izany ary sahi mijoro fa vehivavy mahavita azy ianareo.
Nanome vatsy tony vary entina nampiana ireo vehivavy mpanazava ny loholo Madagasikara voafidy tamin'ny atoko MMM Rakotondraimbe Michel teto amin'ny faritany n'Antananarivo. Ny vehivavy mpanazava izay tokony no fitaratry ny fiarahamonina araka ny fanazavana nataony.
Tsy tokony adiny ny mpanazava mihitsy amin'ny fitazaina izay azony hoe zareo ireo no avy ny firenena hiandrakina ny firenena rehefa orinao. Noho izany tokony manana fitondratena mendrika, manana saina matsilo, vehivavy tokony mahaleo tena, mitondra fitiavana. Dia nenany zavatra tsapako fa ny vehivavy tsy miembotra mihitsy ary mitsiry tsy mijanona raha tsy voatanteraka ny nandraikitra napetraka ao aminy. Ny vehivavy zany manana tamberina andraikitra amin'ireo zoky izay nanome fitaizana mendrika ho an'zareo anatrehana ny fiaina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nakatun fitna panjakana ni karaguana nukatam nyalatuna intero unjapion diosiezi ani matagalpa. Akota mfanakatuna na dena laindo hiraka na anatatiraka izani antukuni fitowa na tom zani unjapi uzani arvolaza na tamtaratasi netinizirona na uzani fa antu mfanakatuna na nitifanana ni unjapion ni lisansa na nupuka amni ropul januari telombruarivu. Na yawaza nefa izo tanga izo denlaza ni anuyata nifa mpapatarana, nifa nutuwinana, nifa alalana manuyefuta si mfalalana arapivavana amnikaragua neglizi anyatweran. Nyatu mvauka nandemanta anu nivavaka indinda mnyalaka misau afete nkure darsa ize piaro mpreta neveka ntioseze mata galpa fa anafuta amnikaragua wizi izani vavaka izani. Nivaina ny Birmani lehibe an'ny diplomasia rusiana Sergei Lavrov fivanianana anamafisana mifanohana amin'ny Moscou ny fitondrana misy an'ny toerana ketiny sy ny fahamarina toerana fifandraisana amin'ny firenena rotota. Hiatrika fifidiana solombavamboaka amin'ny taona ho avy moa i Birmani ka maniry ny atotosan'izany i Rosia. Marina fa sambany hatramin'izay nisy ny fanonganam-panjakana nataony tafika tany amin'ny firenen'io izay ny fandalovan'ny solotenina mpanjakana rosiana toy izao. Hotanterahana any Vladivostok amin'ny volana septambra izao moa ny fikaonandoha ara-tokarena ho an'ny faritra atsinanan'ny Rosia ka isan'ny andrasana amin'izany ny delegasiona Birmana. Olona telo no maty ary enina hafa naratra izay no vokatra amin'ny fidirana tampoka nataony lehilahy iray nitondra fitaovam-piadiana tao amin'ny sekoly garaboly iray tany ampovoan'ny Chine androany maraina. Tsy mbola voafaritra aloha ny mombamomba anoloan'ny iarambonina matsy naratra hatramin'izao. Tombanana ho nisy ankizy tamin'izany raha nihita tamin'ny olona tsary fohy niparitaka tamin'ny internet na mpiseho polisy iray nilanja ankizy niazo amin'ny fiara fitondrana marary tsy lavitra ilay sekoly. Tafatsoka io lehilahy navandozy io ary mbola karohana hatramin'izao. Nisa efatra kosa hatramin'izao ny olona maty vokatry ny firehetana goavana nahazo ny any Kalifornia any Etazonia any. Hita tao anaty fiarakodia may ny roa tamin'ireo ary tao amin'ny trano roa samihafa lasibatry ny afo ny roa hafa. Mety mbola hitomba nefa ny tarehimarika raha nambara manam-pahefana any amin'ny toerana. Nanomboka tamin'izao maty io ary mbola tsy voafia hatramin'izao ilay afo izay efa nandravarava velaratany mahery ny 700 sy 2000 hektara. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray nisampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.